reprezentată de femei în țările în tranziție, despre temele săptămânii românești și la rubrica Dicționariu European vom afla mai multe despre standardele europene, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile serii. Autoritățile moldovene se declară îngrijorate de soarta celor 5 polițiști moldoveni reținuți de autoritățile autoproclamate republici nistrene.
Ministrul moldoven al Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, a spus că negocierile cu concernul rus Gazprom vor fi reluate săptămâna viitoare.
Duma de stat a Rusiei și-a dat acordul preliminar pentru o lege care consfințește monopolul concernului de stat Gazprom asupra exporturilor de gaze naturale rusești.
La Bagdad, un atac sinucigaș cu bombă a produs într-o moschee șiită în timpul rugăciunilor de vineri s-a soldat cu moartea cel puțin 11 persoane și rănirea altor 25.
Fondul de dezvoltare pentru femei al Națiunilor Unite a publicat un prim studiu complex asupra angajării femeilor în câmpul muncii în Europa Centrală și de Est. În studiu este analizată ponderea pe care au avut-o femeile în ceea ce înseamnă forța de muncă a unei țări de la căderea comunismului încoace. O primă constatare este că femeile munceau mai mult înainte de 1990. Șomajul în rândul femeilor este mai mare acum, iar tot mai multe femei sunt angajate la negru. Corespondentul Europe Libere, Nicola Crasțev, a discutat cu două din principalele autoare ale studiului. Eva Fodor, profesoară asistentă la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta, a spus că participarea femeilor la piața muncii este una din cele mai joase în Moldova și Rusia. Rata activității economice a scăzut drastic în Moldova, tot așa și în Rusia, spune Eva Fodor. Este cea mai mică dintre toate țările este europene, cele mai sărace țări foste comuniste. În ceea ce privește angajarea în câmpul muncii, continuă Eva Fodor, femeile o duceau mai bine înainte de prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est.
Women did quite well in the labor market before 1989.
O duceau mai bine înainte de 1989. Partidele comuniste și țările socialiste puneau un accent puternic pe includerea femeilor în rândul forței de muncă plătite. Marea majoritate a femeilor apte de muncă munceau și primeau salariu. Și nu numai că munceau, dar se bucurau de un tratament binevoitor creat de angajatorii obișnuiți deja cu ideea că femeile fac parte integrală din forța de muncă a unei țări, spune Eva Fodor. Astăzi, potrivit studiului, tot mai multe femei ajung să se angajeze la slujbe neprestigioase și cel mai prost plătite. Chiar dacă au, în medie statistică, studii mai bune decât bărbații, femeile au, tot în medie statistică, salarii mai mici ca bărbații, indiferent de sectorul în care sunt angajate. Coordonatoarea studiului, Asia Varbanova, precizează însă că nu este luat în calcul o bună parte a populației feminine, femeile angajate la negru, cele aflate în șomaj, în concedii de maternitate sau femeile casnice. Există și alte diferențe între bărbații și femeile din diferite grupuri de vârstă, spune Asia Varbanova. În ceea ce privește șansele angajării, situația s-a schimbat față de perioada socialismului. Acum, femeile tinere se angajează mai ușor. Rata șomajului printre femeile tinere a scăzut mult în comparație cu rata șomajului printre bărbații tineri, în timp ce rata șomajului printre femeile în vârstă a crescut. Varbanova spune că studiul nu este o încercare de a explica motivele acestor schimbări produse pe piața muncii în Europa Centrală și de Est pe parcursul ultimilor 15 ani. Datele au fost adunate folosindu-se metode diferite. Ar fi fost greu să fie uniformizate, iar pentru anumite perioade informațiile au lipsit cu totul. Dar și Eva Fodor și Asia Varbanova spun că au depistat o tendință clară, pe care ele o numesc remasculinizarea forței de muncă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condraschi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Standardizare e de multe ori un termen mai mult ideologic decât economic sau practic. De exemplu, pentru adversarii integrării europene, standardizarea a devenit un termen de insultă, de hulă. Circulă de multă vreme acest mit potrivit căruia standardizarea impusă de birocrații europeni ar distruge și uniformiza culturile locale din Europa. Sigur, în multe cazuri se poate într-adevăr vorbi de pierderea potențială a unui patrimoniu din pricina presiunii standardelor europene. Așa s-a întâmplat cu cazurile mult mediatizate ale unor brânzeturi franțuzești sau beri belgiene nepasteurizate, care sunt pe cale de a dispărea definitiv, întrucât, potrivit directivelor europene, ele ar reprezenta un pericol potențial pentru sănătatea consumatorilor. Nu este câtuși de puțin adevărat, și aici presa, în special cea dintr-o țară eurofobă cum e Marea Britanie, a vehiculat multă vreme o serie întreagă de istorii sinistre. Nu este adevărat că Europa ar căuta să uniformizeze dimensiunile bananelor și ale castraveților, forma și culoarea prezervativelor, gustul pâinii sau densitatea asfaltului. Pe scurt, nu este adevărat că Europa ar căuta să devină o asemenea lume uniformizată și insipidă. Există, desigur, nenumărate standarde europene valabile, reale, care au simplificat viața consumatorilor. Trebuie însă vorbit și despre o standardizare care a fost impusă de jos, de către consumatori. De-a lungul anilor, cetățenii s-au tot izbit de efectele stresante ale absenței unei standardizări în multe domenii imediate ale vieții cotidiene. Casete video cumpărate în Franța și care nu mergeau pe niciun alt aparat de pe continent, de pildă, pentru că francezii se încăpățânau să mențină un format, un standard diferit de cel al restului continentului. Sau oroarea cu care călătorul continental în Anglia descoperă că nu-și poate folosi niciunul din aparatele electrice pentru că prizele britanice sunt diferite de cele continentale. Aici toată lumea ar aplauda introducerea unor standarde paneuropene. În loc de un termen de hulă, standard ar fi atunci unul de fală, ceea ce și era la origine, pentru că standard nu e altceva istoric decât un drapel nobiliar, standardul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După declararea independenței, Republica Moldova a adoptat fără prea mult discernământ, cum spun specialiștii, o listă de 18.000 de standarde sovietice, cunoscute după abrevierea GOST, adică Găsudarstvenii Standard, după care peste câțiva ani s-a procedat la elaborarea standardelor naționale sau la preluarea celor internaționale. Iată ce spune Nona Luskalov, șefa direcției standardizare de la serviciul Moldova Standard.
314 standarde moldoveni originale elaborate, 571 standarde români adoptate în calitate de standarde moldoveni, 265 standarde Federației Ruse, GOSTER, din 2695, care sunt în ultimii 14 ani adoptați. 1114 standarde sunt identice cu standardele internaționale și 154 cu standardele europene.
Săptămâna trecută, guvernul moldovean a depus o cerere de aderare la Comitetul European de Standardizare, iar pentru aceasta, Chișinăul trebuie să aplice 80% din standardele europene, sau aproximativ 5.000 de standarde. Concomitent, Chișinăul trebuie să anuleze standardele vechi, care contravin celor europene. Experții estimează investițiile necesare pentru armonizarea sistemului de standardizare la 80 de milioane de dolari, o primă parte din acești bani fiind alocați de către Banca Mondială. Din nou, Nona Luskalov.
Întotdeauna noi putem spune că da, producătorul nostru poate implementa standardul E pentru tare domeniu, pentru că asta poate provoca reutilarea completă a întreprinderii și nu întotdeauna, mai ales acum în sărăcia noastră, noi ne putem permite luxul de a implementa un standard european, măcar că știm că da, e necesar, e oportun și e foarte bine să fie implementat standard european.
Cercul vicios se închide atunci când întreprinderile moldovenești constată că marfa lor nu este competitivă pe piața europeană, tocmai din cauza nerespectării standardelor, consideră economistul Eugen Hristev.
E nevoie de circa 2000 de standarde pentru a ne apropia de structura exportului pe principalele produse pe care le are Republica Moldova, ca să nu aibă piedici pentru a penetra piața Uniunii Europene. S-a estimat că Republica Moldova în potențial ar putea exporta 50% din totalul exportului către Uniunea Europeană. Iată, această opătrime pe care noi exportăm sunt costurile directe, dar costurile indirecte probabil sunt mai mari.
Guvernul a adoptat recent o concepție de dezvoltare a infrastructurii calității pentru următorii 15 ani, însă, susține Nona Luskalov, nu este suficient să fie adoptată declarativ lista de standarde europene sau internaționale, ci ele trebuie aplicate de către agenții economici. În prezent, ritmul de adoptare a standardelor internaționale în Republica Moldova este de câteva zeci pe an, în timp ce în Ucraina de 500. Prin urmare, pentru a satisface condițiile Comitetului European pentru Standardizare, Moldova ar avea nevoie de nici mai mult, nici mai puțin decât de 50 de ani. Și asta fără a se lua în calcul deficiențele de standardizare pe care le-ar putea furniza între timp zona transnistreană, a cărei economie este la fel foarte neomogenă sub aspect. aspectul standardizării. În vârf se situează uzina metalurgică cu un produs acceptat de cei mai pretențioși importatori de pe piața mondială, iar la polul opus se află în mod tradițional fabricile de conserve, care mai utilizează borcane etanșate ca și acum 50 de ani. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră Dicționar European este realizată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
La summitul Uniunii Europene de vară de la Bruxelles, la care au participat și președintele și premierul României în calitate de reprezentanți ai unei țări candidate, liderii europeni au răspuns pe jumătate speranțelor exprimate de București despre anunțarea unei date ferme de admitere a României în Uniunea Europeană. Președintele Traian Băsescu a precizat:
aș face în mod deosebit observația că se vorbește despre 1 ianuarie 2007 ca fiind obiectivul comun al Uniunii Europene și al Bulgariei și României, al României și Bulgariei pentru extinderea Uniunii Europene. Mai mult decât atât, se precizează foarte clar că este vorba de încheierea celui de-al cincilea val de extindere a Uniunii Europene și se apreciază pozitiv rezultatul acestei etape de extindere. România, dacă rămâne în unele zone în mediocritate sau în zona submediocrității, pe stegulețe roșii sau poate chiar în zone de galben, poate primi cel mult amânări, așa numite clauze de salvgardare sectoriale. Și ele sunt foarte dureroase acolo unde este vorba de nealocarea banilor pe un anumit sector. Vizăm în mod deosebit problemele de la agricultură.
Premierul liberal de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, a ținut să precizeze un alt aspect care privește și Republica Moldova.
Nu vreau să intru în detalii, vreau să mă refer la un singur lucru și anume mențiunea expresă care este făcută în concluziile raportului cu privire la, și este salutată inițiativa României, de transformare a acordului de liber comerț CEFTA într-o structură regională care, după cum știți, este adresată în principal țărilor din Balcanii de Vest, dar pentru noi, ceea ce este foarte important, știți că și Moldova a fost acceptată să facă parte din această structură. Cu alte cuvinte, în acest fel putem să dăm și vecinilor noștri din Moldova o perspectivă europeană. Sperăm că aceste eforturi le facem în consens cu dorința lor.
Premierul de la București, Călin Popescu-Tăriceanu. Săptămâna românească, încheiată cu aceste declarații, a început însă cu un nou scandal, cel al fregatelor britanice cumpărate la un preț supraevaluat de România în anii 2000. Radu Călin Cristea.
Săptămâna a debutat cu noi prelungiri ale scandalului celor două fregate britanice achiziționate de statul român în 2003, așadar în timpul guvernării Partidului Social Democrat, PSD. Marele semn de întrebare îl ridică un presupus comision de 6 milioane de lire sterline, care ar fi fost încasat de unul sau mai mulți politicieni români. Referindu-se la contractul de vânzare-cumpărare a celor două nave, ministrul apărării Teodor Atanasiu a menționat că acesta ar conține o clauză pe care oficialul a tradus-o ca pe o, citez, dare de mită dinspre partea britanică spre partea română. Trecând peste opoziția celorlalți parteneri din coaliția puterii, Partidul Democrat PD a produs ceea ce, sub aparența unei restructurări a guvernului, echivalează în fapt cu o remaniere a acestuia. Astfel, PD l-a retras din guvern pe vicepremierul Gheorghe Pogea și l-a înlocuit pe ministrul transporturilor Gheorghe Dobre cu Radu Berceanu. Acesta, din urmă, unul din apropiații președintului Băsescu și una din limbile cele mai ascuțite din PD, l-a țintit deja cu câteva săgeți otrăvite pe ipoteticul nou vicepremier Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator. Cazul Voiculescu a fost dezbătut joi într-o ședință maraton a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, după ce în arhiva instituției au fost descoperite două dosare în care ar exista indicii privind o pretinsă colaborare a lui Dan Voiculescu cu fosta securitate. Concluzia comunicată publică a reuniunii CNSAS a fost echivocă. Dacă, după studierea respectivelor dosare, Voiculescu a pledat din nou nevinovat, presa de astăzi interpretează, dimpotrivă, că decizia luată în unanimitate de cei 11 membri ai CNSAS nu face decât să ateste calitatea lui Voiculescu de informator al fostei poliții politice comuniste. O dispută acerbă a iscat inițiativa Ministerului de Justiție de înființare a Agenției Naționale de Integritate, ANI, o instituție independentă cu o largă area de acțiune în verificarea averilor demnitarilor. Acest proiect, solicitat insistent de Comisia Europeană, a fost violent contrat atât de câteva cunoscute organizații neguvernamentale, cât și de quasi unanimitatea parlamentarilor. Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, susține într-un comunicat că, și citez, actualul proiect privind înființarea ANI are câteva carențe majore cu consecințe grave atât în ceea ce privește respectarea drepturilor omului cât și eficiența luptei împotriva corupției. Închis. Obiecțiile parlamentarilor au fost și mai vehemente și după ce și PD, prin vocea secretarului general Vasile Blaga, a contestat numeroase paragrafele proiectului, există toate șansele ca acest proiect să aibă nervii vitali extrași, iar atribuțiile ANI să fie rezumate la acele ale unui simplu ONG. În fine, o veste oarecum bună de la Bruxelles, unde Consiliul European a adoptat, prin comparație cu ultimul raport al Comisiei Europene, o poziție ușor mai încurajatoare față de candidatura României. Astfel, Consiliul menționează și odată, apreciind că obiectivul Uniunii este să primească România la 1 ianuarie 2007. Există însă fatalmente și mențiunea dacă este pregătită. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, tema presei de astăzi din România a fost scandalul din jurul liderului Partidului Conservator, Dan Voiculescu, fost proprietar al unui mare imperiu de presă din România. Tania Radu relatează.
Ziarul Ziua transcrie un fragment dintr-un dialog televizat între comentatorul politic Stelian Tănase și Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, în care acesta din urmă nega ferm că ar fi avut vreo colaborare cu securitatea. Alături în Ziua, detaliile pe baza cărora s-a diagnosticat tocmai contrariul. Ziua îl citează pe istoricul Marius Oprea, cu afirmația că dosarul care îl incriminează acum pe Dan Voiculescu este lucrătura SRI. Nu în sensul că ar fi fost fabricat de Serviciul Român de Informații, ci în sensul că dosarul putea fi livrat și până acum. Momentul a fost însă decis, crede Oprea, prin comandă de la Cotroceni. Tot Ziua susține că Dan Voiculescu s-ar putea alege cu dosar penal pentru fals în declarații publice, întrucât în calitatea sa de parlamentar a susținut pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică. În evenimentul zilei, editorialul semnat de Ioana Lupea privește verdictul CNSAS drept primul semn de sănătate al unei societăți patologice. El a fost posibil doar prin adoptarea noii legi a dosarelor de securitate. Dan Voiculescu, asemenea lui Ion Iliescu sau Sorin Ovidiu Vântu, adaugă Lupea, va fi poate curând doar studiu de caz pentru postcomunismul românesc. Am încheiat citatul. O interpretare mult mai banală preferă să dea cazului Voiculescu Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Jurnalistul crede că dosarul de securitate al liderului conservator nu e decât teritoriul de confruntare în aceeași bătălie dintre palate, respectiv dintre președintele Băsescu, fost lider al democraților, și premierul liberal Călin Popescu-Tărician. Cu totul alte mize întrevede în actualul context politic Vladimir Tismaneanu. Politologul ales recent de președintele Băsescu să conducă o analiză științifică asupra comunismului românesc. În Cotidianul de azi, el anunță ca iminent, cităm, mult amânatul act de condamnare în numele statului român a despotismului comunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Premierul Moldovei Vasile Tarle a cerut agenților poliției rutiere care sunt supraponderali să își schimbe locul de muncă în cadrul poliției și să nu mai stea pe străzi pe motiv că strică aspectul orașelor. O propunere care stârnește semne de întrebare. Șeful poliției rutiere din Chișinău, Grigore Guzun, a făcut câteva precizări pentru ascultătorii Europei Libere.
Eu mi-aș dori, de pildă, într-adevăr, să am și eu o armată de polițiști care să aibă toți unul ca unul, nu mai puțin de 1,75 m, toți unul ca unul să-i cunoască limba engleză și limba franceză, toți unul ca unul să-i cunoască calculatorul la perfecție.
Cât trebuie să cântărească?
Dacă are 1,75 m, am să trebuie să aibă 85 kg. Dar eu știu, am cum să fie. Nu, de fapt, la noi sunt lecții speciale, este pregătirea profesională, este făcut la nivelul, adică este planificat. În și măsură nu ne să primești ca să-i antrenăm sau să le programele este să le îndeplinim, asta e a doua întrebare, fiindcă, într-adevăr, în momentul și să implicați în serviciu, clar că nu mai dovedesc sărașii să ocupim pe deplin cu pregătire. La noi toți sunt grași în ultima vreme.
Câți agenți de circulație în general avem noi? Sau știți mai cum începe Chișinău?
Republica, după câte am informat, este 1,700. Total angajat a poliției rutiere. Tot cu liber angajat, tot care sunt.
Șeful poliției rutiere din Chișinău, Grigore Guzun, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina.
Cu avioane, trenuri și chiar pe biciclete, microbiști din întreaga lume continuă să sosească în Germania la campionatul mondial de fotbal. Dar de ce ar mai face călătoria dacă biletele la meciuri au fost vândute de mult? Unii puțini mai speră la un bilet la negru, dar cei mai mulți vin la așa zisele festivaluri ale fanilor, FanFest, organizate lângă stadioane în toate cele 12 orașe în care au loc meciuri. Și la FanFest te poți uita la meci, iar între meciuri la concerte și spectacole pe gratis. Numai berea și cărnații sunt pe bani. FanFestul din Berlin are loc de-a lungul principalei artere a orașului pe o suprafață egală cu 12 terenuri de fotbal. Un ecran mare de 60 de metri pătrați și alte 3 ecrane mai mici transmit toate meciurile. Activitățile la FanFest încep cam pe la 11 dimineață și nu se încheie decât la miezul nopții cu un show de lumini de laser. La FanFest-uri, organizatorii se așteaptă să participe de la 7 la 8 milioane, de două ori mai mult decât norocoșii care vor ajunge în tribunele stadioanelor. Numai la Dortmund sunt așteptați cam 250.000 de vizitatori. Așa cum în hotelele orașului există numai 5.200 de paturi, cazarea este o problemă. Nu mai există nicio cameră liberă la hotel, se plânge o microbistă din Mexic. Și am dat o groază de bani pentru nimic. Ne-am înghesuit 9 oameni într-o cameră și a fost îngrozitor. Și nu-i vorba că n-am avea bani, pur și simplu n-au nicio cameră. Problema cazării n-a putut fi rezolvată nici chiar dacă 4.000 de paturi suplimentare au fost instalate într-o sală mare în apropierea stadionului. O noapte într-un astfel de pat costă 35 de euro. La München, acolo unde a fost dat startul campionatului, autoritățile au găsit o soluție mai puțin costisitoare. Așa cum explică un ofițer de poliție, oamenii sunt lăsați să doarmă la gară. Este permis în noptatul la gara de trenuri, dar numai în perioada campionatului. Oamenii vin și se culcă de-a dreptul pe podea, oriunde găsesc un loc mai călduț. Pentru unii, cel mai călduț loc este nu chiar în clădirea gărilor, ci pe linia ferată. Mai exact în trenuri. Ascultați ce le-a povestit la Leipzig corespondenților noștri Richard Solaș și Sanat Sharipov, un jurnalist uzbek. Știu doi băieți, doi jurnaliști din Moldova, pe care i-am întâlnit aici. I-au venit din Moldova cu un microbuz și aveau de gând să doarmă în el, dar șoferul a hotărât să plece înapoi acasă și ei au rămas pe drumuri, n-aveau unde sta. Mi-au spus că folosesc trenurile pe post de locuință. Să zicem că un meci începe la ora 9 seara și se încheie la 11. După meci, pe la 12:01, ei urcă într-un tren și stau acolo toată noaptea. Când autoritățile germane au văzut că alergătura în căutarea unui loc de mas pe noapte le umbrește vizitatorilor plăcerea campionat, au încercat să caute soluții. La Hamburg, de exemplu, unde la FanFestul din centru nu pot fi găzduiți mai mult de 50.000 de oameni, organizatorii îi încurajează pe microbiștii străini să-și facă propriile FanFesturi mai mici în spiritul specificului lor național. Zis și făcut, suporterii englezi, de exemplu, au început să construiască o versiune mai șubredă a unui pub. Iar câțiva mexicani și irlandezi, chiar dacă echipele lor rivalizează în teren, au deschis împreună un cocktail bar. Unde-i festival este că, printre suporterii germani, cea mai populară pare a fi piesa 54-74-90-2006 a grupului rock Sport Fronderstille de la München. 54-74-90 sunt anii în care Germania a câștigat Cupa Mondială. Cât despre anul acesta, 2006, speranța moare ultima.
Agenda culturală.
În rubrica sa de astăzi, Dumitru Crudu vă prezintă expoziția pictorului Fyodor Dulugoglu din Ceadr Lunga, o expoziție deschisă la hotelul Dedeman din Chișinău.
Cu toate că Fyodor Dulugoglu este cunoscut mai ales ca cel care a conceput tema autonomiei găgăuze, el este și un pictor redutabil. Expoziția sa deschisă în incinta hotelului Dedeman vorbește despre originalitatea sa ca artist plastic. Fyodor Dulugoglu este un pictor interesat de sinteză. El combină lucruri altfel contradictorii și incompatibile și în felul acesta caută să descopere adevărul fragil al vieții și rădăcina emoțiilor umane. Despre aceste lucruri ne-au vorbit și cei care au venit să-i vadă tablourile.
Mie îmi place. De exemplu, să zicem tablou cu trandafirul, da? Trandafirul este floare gingașă și în același timp este o combinație, partea severă și cu partea gingașă. Este o combinație destul de interesantă. Poate la prima vedere pare un pic rece, dar în același timp se simte și căldura. Tabloul întreg este plin de viață.
O altă vizitatoare mi-a arătat un tablou pe care ar vrea neapărat să-l aibă acasă.
Domnișoara cu păr abstract. Este un verde și un galben, să spun, mai rar întâlnit la pictori și asta dă un sentiment de bucurie.
Fyodor Dologlu însuși mi-a confirmat că ceea ce caută în tablourile sale este tensiunea dintre lucruri. El vrea să descopere acea flacără interioară care dă viață obiectelor. Iată ce ne-a mai spus Fyodor Dologlu despre arta sa.
La bază, pictura mea e realistă. Imaginile le stilizez cu multă grijă. Încerc să ajung la o artă ușor mistică, astfel încât obiectele cunoscute să ascundă în spate o realitate oarecum ezoterică. Dar în mare, cred că pictura mea aș putea o anumi artă decorativă.
Pictura lui Fyodor Dologlu vorbește chiar despre omul Fyodor Dologlu și despre decepțiile și bucuriile acestuia. Un singur lucru nu apare în pictura sa, subiectul deportării. Fyodor Dologlu îl evită, fiindcă îl consideră mult prea complicat pentru a fi redat în pictură. Deportarea însă i-a modelat existența. Fyodor Dologlu s-a născut în Siberia, într-o familie de deportați. Tatăl său era găgăuz, iar mama bulgăroaică. Moldova o cunoștea doar din povestite. S-a reîntors în Moldova când avea 20 de ani și, într-un anume fel, pictura l-a ajutat să-și îndrăgească baștina pe care nu a mai văzut-o până atunci.
Există un cântec. Am impresia că îl interpretează Rasputina. Eu m-am născut în Siberia. Ei bine, acest cântec este despre mine. Eu am revenit în Moldova când aveam 20 de ani și mult timp nu m-am putut obișnui cu noua mea patrie. Aveam nostalgii după Siberia pe care o visam permanent.
Pictând peisaje moldovenești, Fyodor Dologlu a îndrăgit aceste meleaguri și s-a obișnuit cu noua sa patrie. Iar să se adapteze l-a ajutat pictura. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stălița ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, la care încercarea de a-l restabili pe Mihai Furtun în funcția de viceprimar a provocat polemici. Tot Ziarul Capitala Stălița ne oferă un interviu cu Tatiana Gribincea, șefă a Direcției Generale Protecție Socială din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. Un interviu despre soarta bătrânilor rămași singuri și despre azilurile pentru bătrâni. Iată și alte câteva titluri din Stălița Capitala de mâine. Primăria va restaura până la ziua independenței 4 havuzuri, firmele turistice și traficul de persoane. Petricania o rută de troleibuz la care au visat decenii. Temele principale din Făclie de mâine sunt prezentate de Iulia Bogușevski.
Vrei să devii pedagog? Cere o bursă de la primărie, scrie Făclia de mâine, anunțând candidații la admiterea 2006 despre recomandarea guvernului către autoritățile publice locale de a încheia contracte cu facultățile și colegiile pedagogice, prin care să instituie burse pentru studenții și elevii trimiși la studii pedagogice. În ce măsură vor fi motivați tinerii și încă cei mai buni de noua inițiativă a executivului, se întreabă Făclia. Alte titluri vizează licența, un examen nu numai de competență, dar și de conștiință, revitalizarea Academiei de Științe, o șansă pentru viitorul țării, profesorii de la sate, niște negri ai pedagogiei.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist o scrie că sâmbătă 10 iunie la Chișinău a avut loc plenara a 8-a a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Au fost luate în discuție sarcinile partidului privind perfecționarea politicii de cadre și formarea rezervei de cadre. Tot în ziarul Partidului de Guvernământ puteți citi un eseu intitulat Comunismul între născociri și adevăr, semnat de Anatolie Dubrovski, prorector, șef al Catedrei de Jurnalism al Universității Slavonia. Revoluția din octombrie a fost un eveniment inevitabil, spune Anatolie Dubrovski. Partidul bolșevicilor de atunci din Rusia nu a avut alternativă. Revoluția a salvat statul rus de o catastrofă, a dat multor popoare posibilitatea de a se autodetermina, a pus capăt războiului mondial, a modernizat economia și practic a rezolvat sarcinile Revoluției Borghezo-Democratice, scrie Anatolie Dubrovski. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
Autoritățile moldovene se declară îngrijorate de soarta celor 5 polițiști moldoveni reținuți de autoritățile autoproclamate republici nistrene.
Ministrul moldovean al economiei și comerțului, Valeriu Lazar, a spus că negocierile cu concernul rus Gazprom vor fi reluate săptămâna viitoare.
Duma de stat a Rusiei și-a dat acordul preliminar pentru o lege care consfințește monopolul concernului de stat Gazprom asupra exportului de gaze naturale rusești.
La Bagdad, un atac sinucigaș cu bombă produs într-o moschee șiită s-a soldat cu moartea a cel puțin 11 persoane și rănirea altor 25. În aprilie, la aceeași moschee, un atac similar a ucis 90 de credincioși. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune! Aici Radio Europa Liberă!